Sura ya 16. Kristo akabili machafuko hekaluni. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu na Yesu alipanda kwenye Yerusalemu. Yesu alikuwa bado kutangaza kazi yake waziwazi, na hiyo ilijichanganya na kundi la watu bila kutambulikana. Nyakati kama hizi, neno kuu la mazungumzo lilihusu kuja kwa Masihi. Yesu alikuja kuwa na tumaini la furaha ya taifa la Israeli litakalokatishwa tamaa, maana tumaini hili lilikuwa limejengwa kwenye tafsiri potofu ya mabadiliko. Kwa juhudi kubwa, alieleza jinsi unabii usemavyo na akajaribu kuwafikirisha zaidi juu ya kuchunguza neno la Mungu. Wakati wa Pasaka, watu wengi sana walikusanyika kutoka pande zote za Palestina na nchi za kando yake. Sebule ya hekalu ikajaa tele kwa wingi wa watu. Wengi hawakuweza kuleta sadaka zilizotakiwa kutolewa kuwakilisha yule ambaye ni sadaka halisi kwa ajili ya nafuu na kupata sadaka za wanyama. Wanyama wengi walikuwa wakiuzwa na kununuliwa hapo katika uwanja wa nje wa hekalu. Kila mwaka Myahudi alitakiwa kutoa sadaka kwa ajili ya roho yake. Fedha zilikusanywa kutengeneza hekalu. Soma Kutoka sura ya 30 mstari wa kwanza, wa pili mpaka 16. Zaidi ya fedha hizi, jumla kubwa ya fedha zilizoletwa kama mchango na kutiwa katika hazina. Uvunjaji wa fedha hizo uliimarisha udanganyifu na utozaji gharama isiyokuwa halali, ambao ulihesabiwa kuwa ni fungu la makuhani. Wenye kuabudu walifundishwa kuwa wasipotoza fedha hizo kama sadaka, mibaraka ya Mungu haitawakalia katika ibada yao na wala nchi yao haitabarikiwa pia. Wenye biashara waliuza wanyama wao kwa bei ya juu sana, na faida wakagawana na makuhani na wakuu wengine. Hivyo wakajitajirisha kwa ajili ya kuwatoza watu bure. Udhalimu wa kifedha kazini mwa Mungu. Makelele ya mnada, milio ya ng'ombe na kondoo, makelele ya njiwa pamoja na milio ya fedha, jinsi vilivyokuwa vikibadilishwa, vilikuwa ghasia kubwa. Ilikuwa fujo kama maneno yaliyokuwa yakisemwa kwa Mwenyezi Mungu yalizimwa katika makelele hayo. Wayahudi walifurahia hekalu lao na waliyahesabu maneno yaliyosemwa kwa mzaha hekaluni kuwa ni makufuru, lakini upendo wa fedha umewapumbaza. Wametanga-tanga, wakaacha utakatifu wa ibada iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe. Popote Mungu anapoabudiwa huwa ni mahali patakatifu. Soma Kutoka sura ya 19 mstari wa 12 na wa 13. Mzunguko wa hekalu la Mungu ungehesabiwa kuwa ni mahali patakatifu penye kuheshimiwa, lakini katika kushindana na mapato ya udhalimu, yote hayo hayakujaliwa. Makuhani na wakuu wengine wangekuwa wamenyamazisha makelele yaliyokuwa hekaluni na kuwapa watu kielezo cha uchaji wa ukweli. Badala ya kukaa na kutafuta mapato yao, wangewasaidia wale wanaotafuta sadaka, lakini choyo imewafanya kuwa wagumu wasiojali. Katika sikukuu hii, walikuja watu ambao walikuwa na upungufu wa vitu na wenye dhiki, vipofu na vilema na viziwi walikuja. Wengine walikuwa wamechukuliwa katika vitanda kama machela. Wengine wao hawakuweza kupata hata sadaka ndogo sana ya kuleta kwa Bwana. Hata hawakuweza kujinunulia chakula. Watu kama hawa walikatishwa tamaa kwa usemi wa makuhani. Makuhani walijivunia fahari yao, lakini hawakuwa na fadhili yoyote wala huruma. Maskini na wagonjwa na wenye shida hawakuonyeshwa huruma hata kidogo. Yesu alipoingia hekaluni, aliona biashara haramu humo. Aliona taabu ya maskini ambao walikuwa wakifikiri kuwa pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Aliona uwanja wa hekalu ambao ni mtakatifu ukifanywa biashara haramu. Jambo fulani la paswa kufanywa. Wenye kuabudu wanatoa sadaka zao bila kuelewa kuwa wanawakilisha sadaka halisi itakayotolewa na kutosheleza. Kati yao alisimama yule ambaye anawakilishwa na sadaka hizi, lakini bila kutambulikana wala kuheshimika. Aliona kuwa sadaka zinatolewa kwa njia ya kupotoshwa. Makuhani na wakuu hawakuwa na uhusiano wowote kati yao na Mungu. kazi ya Kristo italeta tofauti kamili katika ibada. Katika kuangalia, Kristo aliangalia mambo ya nyakati na vizazi na karne. Aliona jinsi makuhani na wakuu walivyokataza injili isihubiriwe kwa maskini na jinsi upendo wa Mungu ungalizuiwa usiwafikie watu wa namna hiyo. Watu angalifanyia neema yake biashara. Kwa mambo kama haya, alibadilika sura, akaonekana kuwa mwenye chuki na hasira. Watu wakamwangalia, macho ya wale waliokuwa wakifanya biashara haramu yakakazwa juu yake, wakaona kuwa mtu huyo amesoma mawazo yao na kugundua siri za mioyo yao. Wengine walijaribu kuficha nyuso zao. Makelele ya wafanyabiashara yalinyamaza, ukimya ukawa mzito sana. Ikaonekana kwamba watu wamesimama mbele ya mahakama ya Mungu wakimtazama Kristo. Waliona uungu ukifunguliwa katika ubinadamu. Mtukufu wa mbinguni akasimama mbele yao kama hakimu, jinsi atakavyosimama siku ya mwisho bila kufunikwa na utukufu utakavyomfunika siku hiyo, lakini akiwa na uwezo ule ule wa kusoma siri za mioyo. Macho yake yakamkazia kila mtu, sura yake ikaonekana kuwa juu ya wote, aking'aa kwa mng'ao wa uungu kama mwenye amri, sauti yake wazi kama ilivyokuwa katika mlima wa Sinai alipotangaza sheria. Sauti hiyo ilisikika hekaluni ikisema, ondoeni hapa, mmeifanya nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Yesu akiinua mjeledi wa kamba kwa hao walikusanyika hapo, akaamuru wafanyabiashara watoke hekaluni kwa ushujaa kutumia mkono. Akazipindua pindua meza za kubadilisha fedha. Fedha zikamwagika sarafuni. Hakuna aliyethubutu kumuuliza. Hakuna aliyeshughulika na habari ya biashara tena. Yesu hakuwachapa na mjeledi wa kamba, lakini mjeledi ulikuwa mkononi mwake, ulionekana kana kwamba ni upanga mkali unaometameta. Wakuu wa hekalu walikimbia pamoja na vitai vyao kutoka mahali hapo, wakiepuka kutoka mbele yake kama wanapoepuka hukumu. Hekalu latakaswa kwa kuwako kwake Bwana. Watu wote walioona uwezo huu walitaharuki, hata wanafunzi wake walitetemeka. Hali ya maneno ya Yesu vilitia hofu sana, na watu wakawa na uchaji kamili. Walikumbuka kuwa iliandikwa kuhusiana na hili kwamba wivu wa nyumba yako umenila. Zaburi sura ya 69 mstari wa 9. Baadaye uwanja wa hekalu haukufanywa biashara tena. Watu walitulia kabisa. Kwako kwake Bwana kumeleta utakaso wa hekalu na heshima ipasayo kuonyeshwa. Katika kutakasa hekalu, Yesu alitangaza kazi yake ya kuwa ndiye Masihi, na akaingia katika kazi mara moja kwa dhahiri. Hekalu lilikusudiwa kuwa fundisho kwa Waisraeli na kwa walimwengu pia. Mungu alikusudia ya kuwa kila kiumbe kiwe hekalu la kiroho la makao ya Muumbaji. Kwa ajili ya kuchafuliwa na dhambi, mioyo ya watu haikuwa makao ya Mwenyezi Mungu tena. Lakini wakule kufanyika mwili kwa mwana wa Mungu, Mungu huishi katika ubinadamu, na kwa ajili ya neema yake mioyo ya watu huwa makao yake tena. Mungu alikusudia kuwa hekalu la Yerusalemu lingeendelea kushuhudia ukuu uliofunguliwa kwa ajili ya watu wote, lakini Wayahudi hawakujitolea kuwa hekalu takatifu la kuwa makao ya Mungu. Uwanja wa hekalu ulitumika kama mahali pa biashara haramu, ukiwakilisha mahekalu yote machafu ambayo ni mioyo ya watu wenye tamaa na mawazo machafu isiyofaa kuwa makao ya Roho Mtakatifu. Katika kutakasa hekalu, Yesu alitangaza kazi yake ya kutakasa mioyo ya watu kutokana na dhambi, yaani tamaa ya mwili, na kuupenda ulimwengu na kupenda mazoea mabaya yanayoharibu roho. Bwana mnayemtafuta atakuja ghafla katika hekalu lake, mjumbe wa agano ambaye mnampenda. Lakini nani atastahili siku ya kuja kwake na ni nani atasimama atakapoonekana, maana ni kama moto utakasao, ataleta kama mtakasaji wa fedha, naye atawatakasa wana wa Lawi kama atakasaye dhahabu na fedha. Malaki sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Hamjui kuwa ninyi ni hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu hukaa ndani yenu? Mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu pia atamharibu mtu huyo, maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ni nyinyi. Wakorintho 1 sura ya 3 mstari wa 16 na wa 17. Mtu hawezi kuondoa maovu yaliyomo moyoni mwake kwa nguvu zake mwenyewe. Kristo peke yake aweza kutakasa hekalu la Roho, lakini hawezi kumlazimisha mtu ili apate kuingia. Yeye husema, tazama na simama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Kwako kwake kutatakasa moyo, upate kuwa safi, mtakatifu kwa Bwana, makao ya Mungu kwa Roho. Wa Efeso sura ya 2 mstari wa 22. Kabla ya hukumu ya mwisho, wakishikwa na hofu, makuhani na wakuu walikimbia kutoka hekaluni, wakiukimbia uso wa Yesu, na macho yake yaliweza kusoma siri za mioyo yao. Katika hali hiyo, Kristo aliona jinsi taifa zima la Wayahudi lilivyojitenga na Mungu kwa ajili ya uovu wao na kutotubu kwao. Kwa nini makuhani walikimbia? Kwa nini hawakusimama? Aliwaamrisha, alikuwa mwana wa seremala, mtu wa Galilaya. Kwa nini hawakumpinga? Kwa nini waliacha faida zao wakakimbia nje kwa agizo lake, yule aliyekuwa anaonekana kuwa ni mtu wa kawaida tu? Kristo alinena kwa mamlaka ya kifalme, na katika kuonekana kwake na usemi wake kulikuwa kuna uwezo ambao hawakuweza kuvumilia. Katika maneno ya kuamuru, waliona hali yao sio jinsi ilivyokuwa hasa, yaani hali ya unafiki na unyang'anyi. Wakati uungu ulipomulika katika ubinadamu, walifanana kama wako mbele ya hakimu wakihukumiwa kifo cha milele. Kwa muda watu wengi walimwamini kuwa ndiye Masihi. Roho Mtakatifu aliwafunulia mioyoni mwao kuhusu usemi wa manabii juu ya Kristo. Je, watashikiliwa imani hiyo? Hawakutubu, walijua kuwa wamekuwa na hatia ya kutoza watu bure. Kwa kuwa Kristo aligundua siri zao, kwa hiyo walimchukia. Makemeo yake ya wazi mbele ya watu yaliwaaibisha. Hivyo waliona wivu kwa jinsi alivyozidi kuwa na mvuto mkubwa. Walikusudia kukanushia mbali uwezo aliofanya wakimbie. Walirudi hekaluni pole pole, huku wakiwa na chuki mioyoni mwao. Wakatafakari sana juu ya haya yote. Wamepata badiliko kiasi gani? Walipokimbia, maskini walibaki nyuma hekaluni, na hawa walikuwa wakimwangalia Yesu ambaye uso wake ulikuwa na tabasamu na upendo. Watu waliosongamana kuja kwa Yesu wakimuomba awabariki, sikio lake lilisikia kila aina ya kilio na lalamiko. Kila mtu alisikilizwa. Kila mtu aliponywa maradhi yaliyokuwa yakimsumbua. Makuhani na mkuu wa hekalu walipokuwa wakiangalia kazi kubwa hii, walipata mafunuo mapya kiasi gani watu walikuwa wakisimuliana maradhi waliokuwa nayo, na jinsi walivyokuwa na matumaini ya bure, na jinsi walivyoishi kwa shida sana na masumbuko bure. Walipokata tamaa kabisa, Kristo aliwaponya wote. Mmoja alisema, lo, nilisumbuka sana, lakini nimepata msaidizi. Yeye ni Kristo, mwana wa Mungu. Nitaandamana naye maisha yangu yote. Wazazi walisema kwa watoto wao, ameokoa maisha yenu, msifuni yeye kwa shangwe. Furaha na vicheko viliwajaza watoto, vijana, akina mama na akina baba, na wote walikuwa wakiangalia hayo. Walijazwa na furaha, wakarudi nyumbani, wakitangaza habari hizo za upendo wa Yesu. Wakati Yesu aliposulubishwa, watu walioponywa hawakujiunga na makutano kumzomea na kusema, msulubishe, msulubishe. Wao walimsikitikia Yesu, maana wameona upendo wake wa ajabu na uwezo wake. Walijua kuwa yeye ni mwokozi wao. Waliwasikia mitume nao wakawa wajumbe wa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu. Watu waliokimbia kutoka hekaluni walirudi polepole baadaye, lakini walikuwa na aibu kubwa. Waliamini kuwa unabii unaomhusu Masihi unakamilika kwa Yesu. Dhambi ya kuchafua hekalu ilikuwa kwa makuhani kwa sehemu kubwa. Kwa njia ya mpango wao, uwanja wa hekalu uligeuka kuwa soko. Watu hawakuwa na hatia, lakini makuhani na wakuu walihesabu kazi ya Kristo kuwa ni mapinduzi ya sheria. Wakamuuliza kuwa ana haki gani kuingilia katika mambo yaliyoruhusiwa na wenye mamlaka. Walichukizwa kwa sababu ya kuingilia habari za biashara, na kwa hiyo waliendelea kufanya shingo zao kuwa ngumu, wasijali mvuto wa Roho Mtakatifu. Mwanzo wa kumkataa kabisa Kristo, makuhani na wakuu wangalimuona kuwa Yesu ni mpakwa mafuta wa Mungu, maana walikuwa na maandiko ya unabii uliokuwa ukieleza kazi ya Kristo. Walijua kuwa kutakaswa kwa hekalu kulifanywa kwa uwezo na uzidi wa kibinadamu. Ijapokuwa walimchukia Yesu, wasingalikimbia, isipokuwa walikuwa na wazo kuwa labda ni nabii aliyetumwa na Mungu ili kulitakasa hekalu. Wakiwa na wazo la jinsi hiyo, walimwendea na neno kwamba, unatuonyesha ishara gani kwamba unafanya mambo haya? Yesu alikuwa amewaonyesha ishara katika kufanya kazi ambayo Masihi atakuja kufanya. Alikuwa ameonyesha tabia yake jinsi ilivyo. Sasa aliwajibu kwa mfano, akiwaonyesha kuwa anasoma mawazo yao ambayo ni mabaya. Alisema, livunjeni hekalu hili nami nitalijenga kwa muda wa siku tatu. Kwa kusema hivyo, hakumaanisha kulivunja hekalu la Wayahudi na ibada yao, bali kwa kifo chake, yani kulivunja hekalu la mwili wake. Jambo hili la kumuua, Wayahudi walikuwa wamelilia njama. Wakati makuhani na wakuu waliporudi hekaluni, walikuwa wamekusudia kumuua Yesu ili kuondoa ghasia. Walakini waliachukua maneno yake kana kwamba yalihusu kuvunja hekalu lililokuwa Yerusalemu, na kwa chuki walisema, hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka 46 nao utalijenga kwa siku tatu tu. Sasa waliona kuwa Yesu ametia kasoro imani yao, kwa hiyo walithibitisha msimamo wao. Kristo alijua kuwa maneno yake yangaliwakera vibaya na kumdhania vingine. Wakati wa mashtaka yake ya mwisho kwa kusulubishwa kwake, wangalimtupia maneno hayo, lakini kuyafafanua wakati huu kungewajulisha wanafunzi wake juu ya mateso yatakayompata, na kungekuwa na huzuni kubwa na kusononeka. Wakati huu hawajawa tayari kupokea mambo kama hayo. Kuyafafanua mambo hayo kungefanya Wayahudi wafunike unafiki wao na kujifanya kuwa waaminifu kabisa, maana wamekwisha kukanyaga katika njia itakayowaongoza kwenye mwisho wa kumchinja Yesu kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni. Kristo alikuja kuwa na maneno haya yatakayokaririwa, ingawa yamesemwa na watu wachache katika Pasaka, yatachukuliwa na kutangazwa kwa watu maelfu ulimwenguni. Baada ya kufufuliwa kwake kutoka ufuni, maneno haya yatafahamika wazi kwa wengi wao, yatakuwa na ushahidi wa uungu wake uliofichika. Maneno ya Mwokozi kwamba livunjeni hekalu hili nami nitalisimamisha kwa siku tatu yalikuwa na maana kubwa sana kiasi cha kukaririwa na wasikilizaji wake. Huduma za hekaluni zilikuwa mfano ya dhabihu ya mwana wa Mungu. Mpango mzima wa matoleo ya kafara na huduma zake ulikuwa unaelezea juu ya kifo cha Mwokozi cha kuwaokoa wakosaji. Kanuni ya uwekevu wa mali haikuwa faida yoyote mbali na yeye. Wakati Wayahudi walipobadilishana kusudi la kumkataa Yesu na kumtoa ili auawe, walikataa mambo yote ya utulivu hekaluni pamoja na huduma zake. Utakatifu ndio uliondoka nao. Sasa walipaswa kuangamizwa. Tangu siku hiyo, dhabihu zote zilizokuwa zikitolewa hazikuwa na maana yoyote katika kumuua Kristo. Kwa kweli, Wayahudi walivunja hekalu. Kristo alipopasua pazia la hekalu, lilipasuka vipande viwili toka juu mpaka chini, kuonyesha kuwa dhabihu halisi iliyo mwisho imetolewa. Kawaida ya kutoa dhabihu za wanyama ilikoma kabisa. Nitasimamisha kwa siku tatu kutoka katika kaburi la Yusufu lililopasuka. Yesu alitoka akiwa mshindi hasa kwa kifo chake na kufufuka. Kristo alikuwa mhudumu wa hema ya kweli ambayo Bwana ndiye mjenzi wake wala si mwanadamu. Wagalatia sura ya 8 mstari wa 2. Watu walisimamisha hema hao hekalu ya Wayahudi, lakini hekalu la juu halikujengwa na fundi wa kibinadamu, mtu ambaye jina lake ni chipukizi. Atalijenga hekalu la Bwana, naye atauchukua huo utukufu, naye ataketi na kutawala katika kiti cha enzi. Zekaria sura ya 6 mstari wa 12 na wa 13. Huduma ya dhabihu ambayo ilikuwa ikimwonyesha Kristo ilipita, lakini macho ya watu yaligeukia dhabihu halisi ambayo ni dhabihu ya dhambi ya ulimwengu. Makuhani na ukuhani ulikoma, lakini tunamwangalia Yesu, mhudumu wa agano jipya. Njia iendayo katika utakatifu ilikuwa ijadhirika wakati hema la kwanza lilipokuwa lingalipo. Lakini Kristo, ajapo yeye aliyekuhani mkuu wa mambo mema yajayo na huduma bora katika hema bora zaidi isiyofanywa na mikono bali kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja katika patakatifu akafanya utukufu kwa ajili yetu. Waebrania sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Naye kwa sababu hii aweza kuokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaokoe. Waebrania sura ya 7 mstari wa 25. Ingawa hekalu la mbinguni na kuhani wetu mkuu huonekana wazi, wanafunzi huonekana kuwa kuna mavunjiko kati yao na mbingu, na hakuna uwezo walionao kwa ukosefu wa kuwako kwa Yesu kati yao. Yesu alipojidhihirisha hekaluni mbinguni huendelea kwa roho yake kujionyesha katika kanisa lake duniani. Neno lake la kuagiza watu wake lilitimia: tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Mathayo sura ya 2 mstari wa 20. Kwa kuwa hakuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate neema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Waebrania sura ya 4 mstari wa 15 na wa 16.